44-cü baş. Yusufnun tas bolğan gümüş ayağı. Yusuf baş qulluqçusuna: "Olanı qapların neçəkini alıp getip olamısa, şonçaqısın açlıqtan toltur. Hərisini qabını başına qaytarıp özünü gümüşün sal. Gitçisini qabına busa. Gümüşü bulan birçe, meni gümüş ayağımda sal," dey. Baş qulluqçu Yusuf aytqan küyde yeti. Таң вақтиде қонақланы ешетлері де бұлан елға сала. Аға инлер шаардан шыға. Тек олар ары кетіпте біткінше, Юсуп баш құлықшысына бұлай дей: "Тез оланы артынан етіш, етішкенне бұса бұлай айт. Неге яқшылыққа ямалық еттігіз? Неге бейімні күміш аяғын ұрладығыз? Шөкі оны пал салаған ішеген аяғы. Намард іш еткенсіз сіз." Баш құлықшы олан артынан етішіп, özüne buyurgan sözlerini ayta. Ağa inler bulay cevap bere: "Biyibiz, sen nege şolay sözlerini aytasan? Biz seni kulların, şolay işini eti bolar mı edik dağı? Biz çi, kaplarımızdan çıkkan gümüşünde, kan anından tutup şununla yerle kaytarıp geltirgen edik. Biz seni biyini gümüşün ya da altını urlap ne eteyik? Eger de urlangan ayak bizim biribizden çıkıp kalsa, onu öltürüp koysun. Biz busa, бейіне құллар болып қаларбыз. Яқшы, сіз айтаған күйде болсын. Тек ұрланған аяқ кімнен шықса, ол құл болып қалажақ. Өзгелер бұса, парақат күйде кетежек," деп жауап бере баш құллықчу. Аға инілер алға салу күйде қапларына ерге салып, оланы башларын чече. Баш құллықчу оланы ұлысынан башлап кетчісіне ерлі барынна түнтіп шыға. Аяқ Буньяминнен табылып қала. Аға инілер қайырмақның күшлілігінен опыратларын ертіп пара-пара еті ва ешеклерін яңыдан еріліп шарға қайта. Яхуда аға инілері де бұлан келгенне, Юсуп үйде болған. Олар Юсупның алдына тобықтан тұрып баш ұра. Юсуп бұса олаға: "Сіз еткен недір? Мені ип адамланы пал салма пахмысы болағанны білмеймедігіз," дей. "Не айтайық біз бейбізге? Нечік жауап қайтарайық? Айыбызын нечік жуайық? Бізін айыбыз Аллахның алдына ашылып қалды. Бүгіннен соң біз барыбызда өзіне аяқ табылғанына өзгелерді бейбізіні құларыбыздыр," дей Яхуда. "Йоқ, мен шолай етмежекмен. Аяқ кімнен табылған бұса, ол мені құлым болажақ. Сіз бұса парақат атағызның аяғына қайтығыз," дей Юсуп. Яхуда Буньямин саялы ялбара. Шо заман Яхуда Юсупның яғына келіп бұлай дей: "Бейім, маға сені құлыңа сөйлемеге ықтияр бер. Маға ашуланма, бейім. Сен чи өзіңне бір пирауын емексен? Сен бейіміз бізге атағызда дағы аға інігізде бар мы?" деп сораған едің. "Біз саға атабыз сау, тек қарт деп, оны дағы да кичи уланы бар," деп жауап берген едік. "Бұ оны қарт чағына болған әулеті. Ол анасынан туған әулетлерден яңыз қалған. Оны ағасы да өлген. Атабыз оны бексүйе. Сен не бізге гитчі інебізні келтірмекні талап еткен едің? Біз саға бізін бейбізге егер ол атасынан айрылса, оны атасы өліп қалажағын айтқан едік. Тек сен бізге гитчі інегізсіз дағы көзіме көрінмегіз деген едің. Біз үйге сені құлың болған атабызны яғына қайтқанна, оғар сені сөзлеріңі етіштірдік, бейім. Атабыз яңыдан біраз ашлық келтіргіз деген не бұса? Біз гичі інебізсіз бармажағыбызны, осы сені көзіңе көрінмеде ярамайғанын айтып бердік. Атабыз да бізге бұлай деді: "Қатыным маға екі ұлан тапқаны сізде білесіз. Бірі кетті мені янымнан, шексіз күйде. Қыржалар оны паралап қойғандыр. Неге түгіл, шоннан мерлі мен оны көрмегенмен. Хәлі екіншісіне алып кете турасыз. Оғарда бір зат болып қалса, мен оны көтеріп болмажақман. Сіз мені, башы аппақ болған қартны, қайыға да баттырып, қабырға киережексіз. Атабызны шонча бек сүйеген ұланына қойып, мен нечік үйге қайтма боларман? Атабыз бізім ұлан інебіз жоқны көрген ноқ. Өліп қалажақ. Атабыз, сені құлың, ақсақаллы қарт. Біз саялы қайғыра тұрып, ақыратқа көчежек. Мен сені құлың, інебіз қайтажаққа атама ант еттім. Егер оны үйе қайтарып келтірмесем, атамны алдына айыплы қалажақман. Шосаялы оны орнына, мұнна мен сені құлың қалайым." Инибиз буса агалар булан кайтып кетсин. Атамны яаны осуз мен нечик кайтып боларман? Мен атамны кайгысын көрме болмажакман.